پلیار گروگن ایران فلام جمهور لولنگ فیثی گلستان مرکدی
Ordan nurun çaydı, günne orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Baryňyzda jan saglyk we bagyt baýlygyny dilek etýärs. Iran Islam Jemhurlygynyň Fethi Gulistan merkezinin türkmen dil radiosundan siz mehribanlaryň gullugyna gelip, gepleşikden soňra çeli baryňyzy hemrara çagyrýar. Ilkiden Aýgun Hatabi. Şuwun şembe güni 1402-nji hejri şemsi ýylyň mehir aýynyň 8-di, 1445-nji hejri kamary ýylyň 4 türkçiligiň ilkinji aýynyň 14-di. 2023-nji miladynyň sentýabr aýynyň 30-y. Edi hemralar suportdan haýrlanýar we birleşik hepdäni ähli musulman dogalarymyza tüýüs ýürekden gutlaýar. Emma indi orta gepleşiklerin tertibi bilen tanış boljak wagtyň indi şeýle. Türkmenistan wagty menen sagat 20-den 30 minut içinde habarlar we siýasy ýetiň ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Taryha gödäýleýin diýen gepleşik sagat 20-den 45 minut içinde we bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşik sagat 20-de işdirer. Havarlar ve siyasi sinirlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut içerisinde dinleyebilirsiniz. Siyaset eylem diyen gebleşik saat 21'den 55 minut içerisinde ve yanına namazım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut içerisinde iştirir. Havarlar ve siyasi sinirlerin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut içerisinde dinleyebilirsiniz. Cuma namazının hutbeler diyen gebleşik saat 22'den 50 minut içerisinde ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut içerisinde efire verir. Öy ve maskara diyen geblesige saat 23'ten 15 minut işlerine eştirir. Havarlar ve siyasi sihirin 4. bölümünü saat 23'ten 30 minut işlerine dinlep bilirsen ve Türkmen sanu vakti menin saat 23'ten 45 minut işlerine akşam ve kayıt menin. Kullunuzda olarak mehluvan hevralar gebleşiklerin size yaramaktan ümit ediyer. Enne orta spor tuttu. Sizin mehluvaların ünsünüzü Kur'an talavatını çeker.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم بُيُوتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
آياتي cennete varartıp güman etiyeniz mi? Ve halan ki sizin başınıza ol geçerlerin başına gelen kıyınçılıklar gelmeyeni, ol cenneti olup dünyadan geçen adamların başına ol kadar saktiler ve mehnetler geldi ve oları titredildi ta inki şol vaktaki Resul ve ona tabi olurlar aittiler Kudanın kömeği haçan gelir kadip. Sonra olurga aydılı ege olun ki bir tahkik Allah'ın kömek vermeği yakindir deyip.
İran'da saat 18, Türkmenistan'da 19.30 minut geple yer gürgen İran İslam Cemhurluğu'nun Fifi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hürmetli radyo dinleyicilere hem salam aytyan. İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan destlaqı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlk bilen haberlerin qıyısqa görünüşü. Matarlılar şol defleptin tədə bir medeniyetin oların qarşılarına dörəmə gündən qorq yardılar deyip prezidən rəyisən aytmağı. Müzik Emir Abdullahiyanın birleşik heptesini İslam yurtlarındaki kardeşlerine kutlamağı. Eyran dünyanın ilmi kudretini övürlenir deyip Eyran'ın prezidentinin korunmasarını aytmağı. Şeyle de General Bağır'ın Pakistan'ın koşunun terkerdesine tesella aytmağı, hazır köştürülecek muhum haberlerin terkatlarından ibaret oluyor. Hormatly hemralar, eziz dinleyijiler, birleşik heptesini bütün musulmanlara ilayta da siz qadırlı radio dinleyijilere kutlayaryn we habarlaryň dolu görnüşine diqqatyňyzy berýärin. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň bayrağı diýen dabaran 5-nji döwrüne beren gürnüňlerine bäfiýetli ilim adam oğlunun kutulmağı ve rahatlığı üçün bolan ılımdır demek bilen gün matarlılar şol deflaptan teze bir medeniyetin oların karşısına döreme günden korkuyardılar ve bir mesele oların ıslamdır Eyran'ın korkmaklarının asli sebebidir dedi. Prezident Seyyid İbrahim Reisi büyü marasam Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in adını veteriyar ve onun manisi ul Hazretin ilmi orunun en yukarı orunluğudur demek bilen Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem dünyanın en alim şahsiyeti hükmünde ilmi şeyle tanıtıyar. İlim üç zattır. Entişeler ve ilahi ınamlar, yakşı ahlak ve hudaya taraf hareket etyen adam oğlunun yaşayış isteyli. Prezident Reisi Beyik Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bu aydan mübarek sözünün manisinden bafiyetli ilmin İnsanın kutulmağına sebep olyan ilim dığını duysan olyar ve eğer de ilimden dine kudret ve bağlılığa yetmek ve edicilik etmek için hayırlanırsa ol ilim dargamağa sebep olyar dedi. Eyran'ın daşarı işler ministeri bir targıt boyunca Birleşik Heptesini dünya musulmanlarını ve İslam yurtlarındaki kardeşlerini kutladı. İrna haberler kulluğunun veren haberine göre Emir Abdullahiyan, Birleşik Heptesi münasibatlı özünün şahsi internet sahifasına yazan metlebine, İmam Khomeini rahmetullahi aleyhin ağzı birlik heptelikini bellemek baredeki başlangıcının musulmanların ağzı birlikine ve İslam devletlerinin en yukarı adımdat kımmatlıklarına ve adam bahtına yetmek için yakınlaşmağına esaslan yanlığına etti. Sünniler Rabi'ul Evvel ayının 12'sini ve şaylar bolsa şu ayın 17'si gününü İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğulan günü hesaplayarlar. Eyran İslam Respublikasının prezidentinin ilmi ve teknolojiye işler boyunca oran mazari İslam inkılabının mertebesi belendi yol başçasının stratejik siyasatının sayesinde inni İslami Eyran önde barıcı teknolojiyalardır ulu bilermelerden paylı bolan dünyanın gözü iyileyen kudretine övürlenir dedi. Ruhullah Dehkani Esfahan'a geçirilen Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bayrağı diyen davaran 5. devrinin açılış merasımını beren gürrünlerine bir devirde bütün dünya öresindeki 110 yuvardan 2613 bilermenin arasından 5'sini sayladık ve onları bütün dünya tanıttık dedi. Dehkani adam oğluna bulan bafiyetli ilmi standartlaştırmak İslam Respublikasının ilmi öndürüp ösürmek haqdaki büyü sonuçlu keşbini belledip tanıtmak ve halkara ilmi anagatnaşıkları ösürmek Hazret Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bayrağı diyen davaran izarlayan beylaki maqtatlarından ibarattır deyip sözlerine koştu. Eyran'ın yaraqlı güyüşlerinin başı ştapının başlığı Pakistan'ın koşunun terkerdesine bir sargıt yollap bir yurdun paraga deyilatının bir toparının bir yurtta yüzü çıkan terörçülüklü hücumlerde öz çağırlarını ellen mermeklerini tesella etti. General Muhammed Bağari, General Asem Monir'e yollan bir sargıdanına, yankı terörçülüklü hadisen kurbanlarının maşgalaları bilen dertleşlik bildirip, bir cenayetin cevapkarlarının yakın gelecekte, Pakistan'ın yaraqlı güçlerinin, hafızlık kuruncularının ve kadiyet gücünün tağallaları bilen belledilip cezalandırılacaktıklarını beyan etti. General Bağari, Eyran İslam Respublikasının terörçülüğe karşı görüşmek uğurda her hil hizmettaşlığa teyyardığını gılan edip, bir ve şiçilikli ve dinir adamkarçılığa karşı işi yazgırdı. Eýran Islam Respublikasy Nur 3 saatly emeli hemrasyny üstünlük bilen Ýer şaranyň 450 kilometrlik orbitasyna ýerleşdirdi. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatulla Tumas bir siýasy finestirýär.
Eýran Islam Respublikasy Nur 3 atly emeli hemrasyny üstünlük bilen Ýer şaharynyň 450 kilometrlik orbitasyna ýerleşdirdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi bu emeli hemranyň Qasid atly yerli emeli hemra daşaýjy bilen Ýer şaharynyň orbitasyna ýerleşdirilmegini uly üstünlük wasp edip, Eýranyň ýaş alimlerine sanksiýalaryň täsir etmeýändigini aglan etdi. Nur 3 atly emeli hemrasy Islam inqilabynyň pastarlar sepasynyň tarapyndan bejerilen 3-nji emeli hemra bolýanlar. Bu emeli hemranyň missiýalary ölçek we baharlyk işleridir. Bu emeli hemra 500 sekundda kosmosda ýerleşdirilenler. Emma bu emeli hemra şeýlede onuň Qasid atly emeli hemra daşaýjysy sepahy pastaranyň gözlegler guramasyna dizayn bolup bejerilenler. Eýranyň Islam inqilabynyň pastarlar sepahy öňem Nur 1 we Nur 2 kysymly emeli hemralary üstünlükli kosmosa uçurupdy. Aýdyşymyz ýaly Nur 3 emeli hemrasynyň wezipeleri we missiýalary maglumatlar ýygnamak we suratlar çekmekdir. Islam inqilabynyň pastarlar sepasynyň serkerdesi General Salami bu emeli hemranyň üstünlükli bejerilmegi barada beren gürrüňlerine bu emeli hemranyň çekýän suratlarından sepahy pastaranyň maglumat zerurlyklaryna peýdalanyljakdygyny habar berenler. Emma muhim nokat Eýran Islam Respublikasynyň ýaraglyk güýçleriniň beýleki üstünlükleri ýaly sepahy pastaranyň Nur 3 atly emeli hemrasy hem sanksiýalar ýagdaýda üstünlükli görnüşini bejerilip kosmosda ýerleşdirilenler. Aslynda bu emeli hemranyň kosmosa uçurulmagy Eýran Islam Respublikasyna garşy günmataryň sanksiýalarynyň ýeňilmeklerinin aýdyň nişanasy bolýandyr. Emma Islam inqilabynyň pastarlar sepasynyň bu üstünlügi ýurdun ýaş alimlerinin tagallalarynyň netijesidir. Şeýlelik bilen Eýran Islam Respublikasy eçerki alimler bilen goranyş we aerokosmos tenagatlaryny östürüp duranlar. Bu meseleni Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti we sepahy pastaranyň aerokosmos güýçleriniň serkerdesi gürrüňlerine bu meseleni, ýagny Iranly alimleriň başarjanlyklaryny ýatlap geçendirler. Seyyid Ibrahim Raisi Nur 3 atly emeli hemrasynyň üstünlükli kosmosda ýerleşdirilmegini uly üstünlük wasp edip, Islam Eýranyň ösüşi üçin ýurdun eziz ýaş alimlarynyň iradalarynyň mähkämdigini we sanksiýalaryň täsirsizdigini nykdanlar. Emma sepahy pastaranyň aerokosmos güýçleriniň serkerdesi Serdar Hajizade hem bu emeli hemranyň bejerilmegi we kosmosa uçurulmagy barada beren gürrüňlerine sanksiýalardan bir porsat hökmünde peýdalanyp uly üstünlüklere ýetdik diýip nykdanlar. Serdar Hajizade şeýlede Eýranyň emeli hemrany we emeli hemranyň daşaýjysyny bejermekde dünýäniň 10-njy ýurdu bolandygyny we Islam ýurtlaryna hem ilkinji ýurt bolandygyny habar berenler. Emma Eýranyň täze emeli hemrasyny Sehyunist rejiminiň Jerusalem Post gazetasy hem Eýranyň üstünlüklerinden atlandyranlar.
Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Arag'ın içeri işler ministri bir ýurdun güýçleriniň Irana garşy terrorçy toparjyklary iki ýurdun bilelikdäki ferhetlerinden daşaldandygyny habar berdi. Abdul Emir Eşşemri bu habary ýalan etmek bilen Iran bilen Arag'ın Kurdistan aklymynyň terhetleri kämil suratda Arag'ın güýçleriniň kontrolu altyndadyr dedi. Mundan ozal hem Arag'ın demirgadagyna ýerleşen Irana garşy Kurd toparjyklara ýakyn habar çeşmeler Kurd toparjyklara agda harbiýleriň ählisi. Eýran bilen Arag'ın Kurdistan aklymynyň bilelikdäki terhetlerine ýerleşen Helgoret we Berbezin dağlardan ýa-da çekilenliklerini habar beripdiler. Bi habar çeşmeleriň aýtmaklaryna görä, Arak we Kurdistan iklimynyň gödäwçi topary bi dağlara barap, Eýrana garşy toparjyklaryň bazalaryny kämil suratda dargatjakdyrlar. Halkara Atom Energiýat Agentligi Viýanada geçirilen 67-nji ýyllyk konferansiýasynda Palestina ýurdunyň adynyň resmi terde mahullanmagy hakdaky taslama oňyň ses berdi. Bu habar esasynda onuň dikmejikine işaret etmeden agentlik Palestina ýene bir muhim hak we mazalyk berenler. 92 ýurt we Halkara Atom Energiýat Agentligine Aslan 92 yurt Halkara Atom Energiýasy Agentliginde Palestinanyň ýagdaýy diýen ady bilen ara atylan bir taslama oňyň ses berip, ondan himayat etdiler we 21 yurt ses bermekden saklanyp, bu diňe 5 yurt oňa tersin ses berdiler. Aýtmak ýerli, Mesirin Avesteriyadaki ilçiti Halkara Atom Energiyası uğramasında Palestina'nın adının resmi suratda bu Halkara uğramada tasdiklanmağını tarihi karar deyip adlandırmak bilen bir meselen Palestina halkının idealarının yenişini görközeyenliğine aitti. Yine bir haber bilen hizmetinizde Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin Latin Amerikası yurtları hemişe karıştırılıkları üçün köp tagallalary edendirler we Moskowa bir ýurtlaryň güýçliligi garaşsyz we üstünlikli bolmaklaryny etleýär diýdi. Raşat Hudaý habarlar gullugynyň beren habaryna görä Putin anny güni Moskowada Orta Latin Amerika ilkinji halkara parlament konferansiýasynyň açylyş tabaratyna beren gurrunlaryny Latin Amerikasynyň ýurtlary durmuşda yüze çıkıp duran köp polyar dünyada muhim oyunçulara evrilip duranırlar dedi. Putin şeyle de Latin Amerikası yuvurtları denlik, adalet, halkara kanunlarına hormat koymak ve birek birekin kanuni bafisler esasında halkara katnaşıkların teyze olgamının dörüdülmeğine tesir ediyerler deyip sözlerinin üstüne koştu. Edi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan defalap köbölüm haberler eşittiniz. İndi köbölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatini haberler dinleyeniniz üçin sağ bolun.
Hormatly radio dinlejiler, Edit Hemralar Arman Allahwat, Mehriban Hemralar Nurta, Spurtata Tarixa Gudaylaylin diyen gebleşi dinlep dersiniz. Oň ýüzünden Bagtyarlyk çeşmesi diyen gebleşmenin gullunyz da bolar biz bilen hemra bolun.
Tarixa Gudaylaylin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryha gulaýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak bugün şämme 1402-nji hejri şämsi ýylyň mehr aýynyň 8-i 1445-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşlerden deslap aýynyň 14-i 2023-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 30-i. Mehrayning 8-i İranly Arif Şahir Mevlana Celaleddin'in Yaşol Mevlevi'nin qadırlanılýan ýörüte günüdür. Mevlevi 604-nji kamary ýylda İranyň Balx şäherine dünýä inni we çağalykdan Moğullaryň hüjümi sebäpli atasy bilen Türkiýeye gitdi. We gowum garnaşlary bilen Guniýada mesken tutdy. Ol atasyndan we Guniýadaky alimlerden sapaq alyp, soň özi sapaq berdi. Mevlana soňralar Şemse Tebrizi bilen tanış bolup özü gördi. Mevlana şondan soň hiç açan ozalky ýagdaýyna dolanmady we hudaýlykly söýgü ebedilik onda galdy we ýaşaýyna köp inim çykymly gülleri başdan geçirdi we köp gözel goşgular goşdy. Mevlana 68 ýaşynda dünýäden ötdi we Guniýada toprağa tapşyryldy. Seýdenmäş ýyl mundan ozal 1938-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 30-da şeýle bir günde Germaniýada taryhy Munih konferansy geçirildi. Bu konferansa Germaniýadan Hitler we Italiýadan Mussolini, şeýle-de Fransa we Engliziň premier ministerleri gatnaşdylar. Bu oturşukdan maksadem Germaniýa bilen Çekoslowakiýanyň agzalylygyny çözmekdi. Netijede Çekoslowakiýanyň bir bölümi Germaniýa berildi. Bu konferans Ýewropanyň başga özgörüşlerini hem täsir galdyrdy we günmataryň talanyçydygyny äşgär etdi. Hitler hem Ýewropanyň oňgaty gitmeklerinin öňüne gaýtawul görkezmejekdigini aňdy. Elbet, 2-nji bütün dünýä uruşdan soň Germaniýa uruşda ýeňilip Çekoslowakiýa öz elden beren sewitlerini gaýtaryp aldy.
Taryh sahypalaryny aktaryp Bu ulu evredis kılasa tapa galayın niteniz. Biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe gudaylaylin.
57 yıl bundan özel 1966 miladi yılın sentyabr ayının 30 şeyli bir günü Botswana yurdi İngilizcen karıştırılığını aldı. Botswana yurdi 1885 miladi yılın İngilizcen koluna düştü. 1920 miladi yılla ilatın erkillik isleyicilik görüşleri başlandı ve bir yurt şeyli bir günü karıştırılığı yetti ve cemhurluk hükümeti iyi oldu. Botswana Afrika ulugarının gün ortasında yerleşip gün orta Afrika yurdi Zimbabwe ve Namibya bilen komşudur. Otosekiz yıl mından odal 1985 miladi yılın sentyabr ayının 30 şeyli bir günü. Yer ırınman ölçüğünü saygaryan vesileni tapan Charles Richter Amerika'da dünyadan ötti. Charles Richter 75 yaşlıkta dünyadan ötti. Ol barlayıcılar bilen arkalaşıp yer ırınman gücünü ve tolkullarını ölçüp bildi. Ve adını hem Richter koydu. Onun ön şeyle bir ilmi ölçü yoktu. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz veren ara bağlantıda bolacak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz veren ara bağlantıda bolacak bolsanız bizim nomrimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, nashrining bilan tarixi go'l aylayling degan gaplashig'in shuunki sanini shu yerda kechirib qotaryas. Xo'sh, Alloh yaringiz bo'lsin. Bahtiyarlık Çeşmesi. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı iradi edinleyiciler. Taqat ibadatlarınız, Xuday Taala'nın keremli dergahında kabul bolsun. Baxtiyarlıq çeşmesi yengepleşik bilen sizin xizmatınızda. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşikde ahlakdan söz açıp, ahlak degerlikler haqda gurrun etmek çeşi yerlikde, Haq Resulü Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini ve qarayışlarını ara atar. Şeyle de hormatly iştancı ruhani yağımız haç hata mahun behelkengen berce gurrun verleştirir. Bari yanıt hemralığa çağırır. Hormatly hemralar, özüňizem bilýänsiňiz, Islam dini bütün ýagşylyklaryň dinidir. Islam dini insanyň iki dünýä baxtiýarlygyna gerek bolan zatlary gözlemine alandyr. Islam dinini ýörüde garalýan meseleleriň biri ahlak meselesidir. Ahlak degerlikleri Islam taglimatynda ýörüde ornuna ýa bolýar. İki dünýäniň büýüsünji Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň ahlagy hem diýsen gowbolupdyr. Hudaý taala Qur'an Kerimde ol hezretiň il arasyndaky ýörüýti ornunyň sebäbini ol hezretiň hamraklygy we ýagşy ahlagy diýip wasp etipdir.
Bir arşularının biri aydıklar, gülü tevhid, neru yetteddemini ki, deru, kibru, kilu, hasadu, riya başa. Bir kalıptaki iman gül bitirmez diye. Gül olmasa miyve temerde olmaz. Tevhid, kelime-i tevhid, la ilahe illallah, kalıpta güllemez, miyve vermez diye. O kalıpta, tekebbürçülük, hutarlık var olsa, adavet, kinu, düşman var olsa, hasatçılık var olsa, riyav, tezahür var olsa, onun imanı güllemedikti. Hesap edin. Şu zatların dördüsü bizim bazımızda var. Hasatçılık bizim hemlerimizde var. Özümüzü ıslah edelim. Gayret edelim, özümüzü ıslah edelim. Kutar olmasın, hasatçılık olmasın, birbirimize azavatı düşmançılık olmasın. Eğer hasatçılık, garipçilik bir kalpte var olsa, bu uzuna çekse, kirlikte tövbe edip özünü ıslah etmese, imkanı var kalbinin etrafını tutup, kalbine rin bulup aylansa. Postlasın, kalbi postlasın. Foslan kalbi otta maşada tevec bilmez. Hamutur foslan demiri o tevec işyari kalp foslasa o da orada lazımdır. Ot onu tevec etmesi basada tevec bilmez. Ondan sonra size açacak lazım şu bir ayet ve Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vettequ yevmen turcaun fihi ileyhi ثُمَّ تُغَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا Bir gün var, şu günün korkun. Şu ayet, alıma dediğiye, ama dediğiye, ayale dediğiye, merdane dediğiye, ula küçe hem özen dediğiye. واتقوا يوما ترجعون فيه إليه إلى الله بر gün ma yumizde şu günde bizim hemmemizi Kudanın huzuruna erteceğim şol bundan korkun sümme tuvaffe kulli nefsin ma kesebet şu vakte her insanın ne mi kesbedin vardır ödünün huzuruna kokudiler ayağın edinler yaşasını da yaman edin ve hum la izlamun onları zulmedilmez etmedik günahını etti değil ya eden sevabını etmek değil zulmedilecek bazı yok. Kudanın huzurunda durum yok. Biz şu ayet, olu, kon ayet, aziz ahullar, aziz mollalar, aziz cemaatler, ne mi diye? Evimizde bir gün vardığını ilham ediyor. Şu günde bizim hem neyimizi Kudanın huzuruna erteceğim. Kudanın huzuruna erteceğim. Şu günden korkuyorum, Kudanın huzuruna bizim yaşayamamızı şurada bir de ayağın edileceğim.
Evet, hemralar. İki dünyanın bir sonucu büyük peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlakın yakşı olmağını, ahlaki değerlikleri köpten köp nıqtap geçiptirler. Ol Hazreti ahlak değerliklerini devam vermeyi özünün ulu borcu deyip bağlan ediptirler. Hak Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gevher bahalı sözlerinin birinde men yaxşılıq hafiyyətləri, yəni axlaq mekarımını kəmil etmək üçün peyğəmbərliğə bellənim demək bilən, axlaq digərliklərinin ağır baş əhmiyyətlidiyini açıq bəyan etibdirlər. Hormatly hemralar, siz baxtiyarlyk çeşmesi diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýär. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştanjy ruhany agamyz Haç Hatem Ahun Behelken berjek gurrunlaşdyrýar.
A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد Esselamu aleykum, aziz mu'min ve musulman doğallar, ibadetleriniz Allah tebarek ve teala'nın dergahinde kabul olsun. Ey mu'min ve musulman doğallar, şunu bilin ki, enbiyalar ve evliya Allah'ların ne tekin güzeran etyerlerine, ibret gözü bilen fereylemek, Emel etyen sirelerini fereylemek, dünya meselesine bulaşıp, gumrah bolan adamlarını necat verip, doğru yolu hidayet eylemek bolyar. Allahu Tebareke ve Teala, Sure-i Mübareke-i Kalem'nin 4. ayeti şerifetine, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ دِيب Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hitap eylemegi Sure-i Mübareke-i Enbiya'nın 107. ayeti şerifesinde وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ deyip Şol Hazret sallallahu aleyhi ve selleme hitap eylemegi Şol Hazret sallallahu aleyhi ve sellem ahlak taydan hemme zamanlarda tamam insanlarga bi nihayet azametli nemune ve ülgü olmağına sebep bolyar. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tahkikten bi nihayet ulu yakşı ahlaklı durdun. Ve Allah tebarek ve teala seni ulu yakşı ahlaklı eyleyip yaradıptır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz seni bi ahkamlar bilen şeriat bilen iyi vermedik. Meğer alem cehane rahmet buldun deyip iyi verdik. Biz Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamam alem cehane rahmet için iyi verlendir. Aziz mu'min ve musulman doğallar. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bi nihayet azametli ahlakı var bolyan bolsa. Hazreti Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamam alem cehane rahmet bolsun deyip iyi verilen bolsa ahlak taydan mehirli ve mehabbetli olmak taydan şul hedretke tabi olup emel eyleyleyin tayin ki sonun has ümmeti olup iki cehanda saadetment adamların cümlesinden bolar yani inşaallahu teala.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين.
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت.
Web bilgimiz www.parstoday.ir/tk.
Qadirli yildeşler, Haq Resuli Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qarayışından insanın ahlakının yaxşı olmağı onun iki dünya bahtiyarlığına sebep bolyandır. Ol Hazret, mümin insan ilmidam yaxşı ahlaklı ve hamraq bolyandır ve öz dindaş doğullar bilen bahrevan bolyandır deyipdirlar. Ol Hazret, gevher bahalı sözlerinin bir yerine şeyle deyipdirlar. Bilip qalın, Mömürlerin doğuslığı ve doğulluğu imanın en güçlü sebepkarlarındandır.
Annabi sallu aleyh, salavatullahi aleyh, kulukum kulu sava, salavatullahi aleyh.
Annabi sallu aleyh, salavatullahi aleyh.
to him you must send.
If you want your life to be blessed, then blessings to him you must send.
When you hear his name mentioned, salawatullahi alayhi, salawatullahi alayhi, salawatullahi alayhi.
The Prophet, peace be upon him, peace and blessings be upon him. Let us all say together, salawatullahi alayhi.
أوجب الصلاة علي، أوجب الصلاة علي.
The Prophet, peace be upon him, his blessings be upon him. Let us all say together, salawatullahi alayhi. The Prophet, peace be upon him, his blessings be upon him. Let us all say together, salawatullahi alayhi. And Nabi sallu alayhi, salawatullahi alayhi.
Salawatullahi
alayhi. The Prophet, peace be upon him, peace and blessings be upon him. Let us all say together, salawatullahi alayhi. The Prophet, peace be upon him, peace and blessings be upon him. Let us all say together, salawatullahi alayhi. And Nabi sallu alayhi, salawatullahi alayhi. Kulukum kulu sawa.
To bleed on the day of the stampede.
If you want the Prophet to bleed on the day of the stampede.
Love Allah and Al-Habib, salawatullahi alayhi, salawatullahi alayhi, salawatullahi alayhi.
The Prophet, peace be upon him, peace and blessings be upon him. Let us all say together, salawatullahi alayhi. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه. The Prophet, peace be upon him, his blessings be upon him. Let us all say together صلوات الله عليه. The Prophet, peace be upon him, his blessings be upon him. Let us all say together صلوات الله عليه.
Hormatly hemralar, musulmanın ahlakının yaxşı olmağı, öz yürek taşı bilen qawb olmağı onun ahlaki fazilatlarından nişanır. Doğruçuluk, amanatdarlık, hamraqlık, ihlaslı olmaq, sabırlı olmaq, pespərlik, saxiylik, insanperverlik, keçirimli olmaq, qanaqatlı olmaq, yine şular yalı sıfatlar ahlak fazilatlarındandırlar. Hedret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem qarayışından şeyle bir padilatları eyye bulmak adamın iki dünyasına peydalıdır. Hormatly iştancı ruhani ağamız Hac Hatem Axun bəhəlke qurrun məriyyatlar.
Hədrət Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi ve sellem beşəriyyətke bitori kamun us ve nemune bolub tamam insanlar için yüreğini yandırıp mehirli ve məhəbbetli bolyar. Son Allahu Tebareke ve Teala Sure-i Mübareke-i Tevbanın 128-nji ayeti şerifetinde fermayşeyläp aýtýar. A'udü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم يعني أي آدملار تحقيق سيدي أوز جنسنغزدن پيغمبر جلدي سيدن مشقت غدو چارب والمنغز شونا بينهايت أغر جلر سيدن مؤمن بولب İman kesbeylemenize katı haristir. Mu'millere nahayette muşfik ve mihribandır. Yani ey adamlar, size öz cinsinizden bolan insanın peygamber geldi. Onun aslı nesebi, ahlaki, amanet ve diyaneti hemenize me'lumdur. Size bir muşakkatın arız olmağı, sizin zarar ve diyan görmeniz Şoňa agyr gelýändir. Bi hiç weç sizin iki dünýäde ýamanlyk görmeňize razy däldir. Sizin mu'min bolup iman we saadet kesbeýlemeňize bi nihayet harisdir. Sizin jenneti bolmaňyz islap, dowzahy bolmaňyzdan bizardyr. Tamam musalmanlara özleriniň ene atalarynyň da mehribandyr. Allahu tebareke ve taala Kur'an-ı Şerif'te Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in makam ve menziletini tekrim ve tezlil eyle ya eyyühen Resul deyip ya eyyühen Nebiyyi deyip kitap eyleyer. Allahu Tebareke ve Teala Sure-i Mübareke Ahzab